Jumalan armoa ja rauhaa ja olette kaikki sydämellisesti tervetulleita kotiin kohtaamaan vapahtajaa. Ja aloitan tämä tilaisuus Jeesuksen nimessä ja ensin yhteisellä rukouksella. Kiitos rakas Jeesus, että me saadaan Isä kokoontua sun kasvojen eteen. Ja Isä, sä näet meidät ihan jokaisen. Sä näet mistä tilanteesta, minkälaisten asioiden ympäröimästä olosuhteesta me tullaan. Haluan Isä tuoda meidän jokaisen siskon ja veljen Isä sun alttarin eteen. Mä haluan Isä korottaa sun kolkaton työtä meidän jokaisen osalta. Jää rakas vapahtaja vaikuttamaan sun pyhänkin kautta. Ja kiitos, että me tiedetään, että Jeesus, sinä oot täällä läsnä pyhän hengen kautta. Kiitos, Kolkatan mestari, tästä kaikesta. Amen. Amen. Aloitan yhteisellä laululla, numero 453. Vaikka tieni on kaita. Alkuun tulevia tapahtumia ja asioita. Ensi viikolla maanantaina ja tiistaina normaalisti rukousaamu. Keskiviikkona 10:00 raamattupiiri. Torstaina sanan rukous ja ylistys ja se johtaa Matti Ryynänen. Perjantaina rukousaamu. Lauantaina nuorten ilta, sunnuntaina toivon kipinä Ukrainaan, siellä puhuu Leo ja Kaija Mäkinen ja se johtaa Helge Stenmark. Ja sitten nyt olisi aika ruveta varautumaan sellaisen ajatukseen, että konferenssi on tulossa tänä kesänä ja nyt olisi mahdollista, että järjestettäisiin yhteisbussikuljetus perjantaina 24. päivä 6. Ja kiinnostuksesta asiaan, niin voisi olla yhteydessä Uustalon Martti. Niin katsottaisiin, paljonko olisi porukkaa lähdössä bussilla konferenssiin. Niin hieno reissu varmasti yhteiskuljetuksena bussilla. Mutta tosiaan, niin olkaa Uustalon Marttiin yhteydessä, siskot ja veljet, joita kiinnostaa päästä yhteiskuljetuksella. Olen puhutellut paljon, kun tuossa lukenut Paavalin kirjettä filippiläisille ja toisessa luvussa käsitellään sitä Kristuksen nöyryyttä. Ja siinä on aika selkeät ohjeet meille, mitä meidän vajavaisten tulisi pyrkiä tavoittelemaan. Mä luen teille palan matkaa teemasta. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengellin yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että te olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus ja että olette sopuiset ja yksimieliset. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toisianne parempana kuin itseänne. Ja että katsotte kukin, että vain omanne vaan toistenne parasta. Olkoon teillä siis se mieli, joka myös Kristuksen Jeesuksella oli. Joka ei, vaikka hänen olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjäsi itsensä ja otti orjan muodon ja tuli ihmisen kaltaiseksi. Ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyrytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänen korkeilla korottanut ja antanut hänen nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimen notkistumaan sekä niiden, jotka ovat ja niiden, jotka, anteeksi, sekä niiden, jotka taivaissa ovat ja niiden, jotka maan päällä ovat ja niiden, jotka maan alla ovat. Jokaisen kielen tulee tunnistamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Tämä sisältää paljon syvää ajatusta ja oppia, niin kuin Raamattu yleensä kulkee ihan yksi yhteen meidän uskon kanssa. Mutta varsinkin nuo teemat ja asiat, kuinka meidän tulisi kohdata meidän siskoja ja veljiä, lähimmäisiä, laitapuolen kulkijoita. Ymmärtää se tosiasia, että heilläkin kaikilla on iankaikkisuus sielu. Meillä kaikilla on sen kautta iankaikkisuus toivo. Nimenomaan tuo ristin sivut, että me sitä tavoitettaisiin Jeesuksen kaltainen rakkaus, välinpitäminen lähimmäisistä, katsomatta kun hierarkiaan, rotuun, sukuun, vaan ymmärretään se tosi seikka, että me kaikki ollaan syntisiä ja Jumalan kirkkautta vailla. Otan tähän uhrilaulu. Kusta 41 ja siunataan uhri. Ja sen jälkeen mun rakas pyhäkoulun opettaja, meidän kaikkien veli Rynnäsen Matti, tulee jakamaan sanaa. Joo, rakas Jeesus, Isä, sä näet meidät kaikki. Isä, mammonat ja kullat on sun. Ja siunaa iloista antajaa. Ja Isä, sä näet, kun Matti tulee palvelemaan, Isä, sanassa. Tuo, Isä, mitä sinä olet halunnut Matin puhuvan. Anna, Isä, Matille rohkeus puhua sitä ja juuri sitä, minkä sinä olet antanut, katsomatta meihin, välittämättä meidän ajatuksista. Jää siunaamaan, Isä, tämä lopputilaisuus. Sun nimessä Jeesus Nasarettilainen. Amen. Jumalan rauhaa ja armoa teille kaikille. Hienoa nähdä teitä täällä. Tämä puheenvuoroni tuli vähän niin kuin yllättäen, kun pastorillamme Tuomaksella oli ensin menoja. Hänen piti ensin puhua täällä, mutta oli sitten menoja. Ja niinkin tärkeätä menoa, että appiukon synttäreille. Ja todellakin se on semmoinen paikka, että jos sellainen mahdollisuus tulee, niin kyllä se pitää kunnioittaa läsnäolollaan.
Ja siksi sitten siinä sovimme puheenvuoroista, ja sitten Eino oli oikein yllättynyt yhdestä puheestani, jonka pidin, siitä nyt on jo toista kuukautta, torstai-illan tilaisuudessa, ja antoi ymmärtää, että tulisi puhua samasta aiheesta. Ja niin sitten lupautuin, ja tuohon tappiukkoasiaan vielä murheella sanon itse, että minä epäonnistuin siinä. Kun asuimme samassa talossa ja oli kaksi isäntää, niin ei se oikein onnistu. Epäonnistuin. Mutta kun pitemmälle ajattelee, niin kuitenkin näyttää, että olisi ollut johdatus kaikesta huolimatta. No niin, se siitä. Kun katselemme Raamattua ja Raamatun kronologiaa, niin huomaamme, että siellä on pitkiä ajanjaksoja, kun Jumala ei puhu mitään. Näin oli jo siinä alussa, ennen vedenpaisemusta, oli pitkiä aikoja, että siellä ei ollut muita mainintoja kuin joitakin pari, kolme erikoisesti, muuten vaan siellä sukuluettelo. Ja sitten tulee toinen aika, kun Joosef kuolee ja antaa määräyksen luistaan, että ne pitää viedä sitten sinne luvattuun maahan, niin kestää noin 400 vuotta ennen kuin sitten Mooses ilmestyy ja tulee kuvioihin mukaan. Sitten onkin paljon Jumalalla puhetta johdattaessaan Israelin kansaa, mutta sitten tulee profeetta Malakian aika. Ja sen jälkeen on jälleen hiljaista. Jumalan puolelta noin 400 vuotta ei ollut Jumalan profeettoja lainkaan 400 vuoteen, vaikka Malakiaan asti oli ollut profeettoja satojen vuosien ajan. Niin nyt 400 vuoteen ei toiminut yhtäkään Jumalan sanansaattajaa. Sen sijaan tuli aika 198 ennen Kristuksen syntymää, kun Aleksanteri Suuren valloittaessa silloin hallinneen Persian, Kreikan valtakunnasta muodostui suuri valtio. Antiochos Epifanes tuhosi ja häpäisi temppelin ja kielsi kaiken juutalaisen uskonnon harjoittamisen. Mutta juutalaiset kunnostivat temppelin ja kokivat sen kuuluisan Hannukka-ihmeen, että 1 päivän öljy riitti 8 päiväksi siellä temppelissä. Sitten pappi Mattias nousi kapinaan ja kieltäytyi uhraamasta epäjumalille ja alkoi makkapealaisaika. Kun Mattiaksen poika Juudas makkapealainen voitti syyrialaiset, tarvitaan voitelua. Syyrialaiset ja julisti Israelille itsenäisyyden, jota kesti vuodesta 165 ennen Kristusta vuoteen 63 ennen Kristusta. Sitten Pompeuksen voitettua juutalaiset Israel joutui Rooman vallan alaiseksi ja oli Rooman vallan alaisia aina karkoitukseen saakka. Temppelin hävityksen jälkeen vuonna 70 ja lisäksi sitten vielä vuonna 135 jälkeen Kristuksen viimeisetkin juutalaiset ajettiin sieltä pois. Mutta Jumala oli puhunut ajasta noin 700 vuotta aikaisemmin profeetta Jesajan kautta, Jesaja 40 ja 3. jae näin. Huutavan ääni kuuluu, raivatkaa autiomaahan tie Herralle, tasoittakaa arolle valtatie meidän Jumalallemme. Jokainen laakso korotettakoon, jokainen vuori ja kukkula alennettakoon, kolekoista tulkoon tasankoja ja louhikoista tasaista maata. Herran kunnia ilmestyy, kaikki liha saa sen nähdä, sillä Herran suu on puhunut. Tässä ilmoitetaan Johannes Kastajan tulosta, myöskin Malakia profeetoi Johanneksesta. Katso, minä lähetän teille profeetan, Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja pelottava. Hän kääntää jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen. Etten minä tulisi ja löisi maata ja vihkisi sitä tuhon omaksi. Myöskin Markus on kirjoittanut evankeliumissaan, Markus 1:8 luetaan. Jeesuksen Kristuksen Jumalanpojan evankeliumi. Profeetta Jesajan kirjassa on kirjoitettu, minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän valmistaa sinulle tien. Huutavan ääni kuuluu erämaassa, valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi. Niin Johannes Kastaja tuli ja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi. Koko Juudean maa ja kaikki jerusalemilaiset tulivat hänen luokseen, ja hän kastoi heidät Jordan virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. Johanneksella oli yllään kamelin karvavaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hän söi heinäsirkkoja ja luonnon hunajaa. Hän julisti, minun jälkeeni tulee minua väkevämpi, jonka kengän nauhojaakaan minä en kelpaa maahan kumartuneena avaamaan. Minä olen kastanut teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät pyhässä hengessä. Halleluja. Sitten luetaan ensimmäisestä Johanneksen, siis Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta vähän pidemmälti, taitaa olla. Joo, ensimmäisestä luvusta, ensimmäisestä jakeesta 34. Luen paljon Jumalan sanaa, koska se on sitä totista leipää meille. Ja tätä myöskin siteerattiin nyt viime torstaina, kun meillä oli niin hyvä kokous täällä, että todella harvoin on niin väkeviä tilaisuuksia. Alussa sana oli Jumalan luona. Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Tuli mies, Jumalan lähettämä. Hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistajaksi todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat hänen kauttaan. Siis siihen valoon. Ei hän ollut se valo, vaan hän tuli todistamaan valosta. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maahansa, mutta hänen omaansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskoivat hänen nimeensä. He eivät ole syntyneet verestä, eivätkä lihan tahdosta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Uudesti syntynyt on siis syntynyt Jumalasta. Hän ei ole adoptoitu. Tämä täytyy muistaa. Olen kuullut muutamia kertoja puhuttavan, että Jumala on adoptoinut. Ei, Jumalan lapsiksi ei adoptoita, vaan synnytään uudesti ylhäältä. Halleluja! Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainosyntyisellä pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes totisti hänestä ja huusi, tämä on se, josta minä sanoin, se joka tulee minun jäljessäni on minun edellä, sillä hän oli olemassa ennen minua. Hänen täydeydestään me kaikki olemme saaneet osamme ja armoa armon lisäksi, sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen kautta. Jumalaa ei ole kukaan milloinkaan nähnyt, ainosyntyinen Jumala, joka on isän rinnalla. On hänet ilmoittanut. Tämä on Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät hänen luokseen Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä, kuka sinä olet? Johannes tunnusti eikä kieltänyt. Hän tunnusti, en minä ole Kristus. He kysyivät häneltä, kuka sitten? Oletko sinä Elia? Hän sanoi, en ole. Se profeettako olet? Hän vastasi, en. Niin he sanovat hänelle, sano kuka olet, että voimme antaa vastauksen niille, jotka lähettivät meidät. Mitä sanot itsestäsi? Hän vastasi, minä olen huutavan ääni erämaassa. Tasoittakaa Herralle tie. Niin kuin profeetta Jesaja on sanonut. Ja he kysyivät häneltä, miksi sitten kastat, jos et ole Kristus, et Elia, etkä profeetta? Johannes vastasi heille, minä kastan vedellä, mutta teidän keskellänne on hän, jota te ette tunne. Hän tulee minun jälkeeni. Minä olen arvoton edes avaamaan hänen kenkien nauhojaan. Tämä tapahtui Betaniassa, Jordanian toisella puolella, jossa Johannes oli kastamassa. Seuraavana päivänä Johannes näki Jeesuksen tulevan luokseen ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tämä on se, josta minä sanoin, minun jälkeeni tulee mies, joka on minun edelläni, sillä hän on ollut ennen minua. Minäkään en tuntenut häntä, mutta sitä varten, että hän tulisi tunnetuksi Israelille, minä olen tullut kastamaan vedessä. Johannes totisti sanoen, minä näin hengen laskeutuvan kuin kyyhkyn alas taivaasta ja jäävän hänen päälleen. Minäkään en häntä tuntenut, mutta hän, joka lähetti minut kastamaan vedessä, sanoi minulle, se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa pyhässä hengessä. Tämän minä olen nähnyt ja olen todistanut, että hän on Jumalan poika. Sitten jatkamme yli koko tämän Jeesuksen opetuksen ja tulemme siihen hetkeen, kun Jeesus on opetuslastensa kanssa siellä viimeisellä aterialla ja on pessyt opetuslasten jalat. Ja Juudas oli mennyt ulos. Jeesus sanoi, nyt ihmisen poika on kirkastettu. Ja Jumala on kirkastettu hänessä. Jumala on kirkastava hänet itsessään ja tekee sen aivan pian. Lapset, vielä vähän aikaa minä olen teidän kanssanne. Te tulette etsimään minua. Niin kuin sanoin juutalaisille, niin sanon myöskin teille, minne minä menen sinne, te ette voi tulla. Uuden käskyn minä annan teille. Rakastakaa toisianne. Niin kuin Kristian täällä jo esille toi tässä Efesolaiskirjeen kohdassa. Siellä puhuttiin nöyryydestä, rakkaudesta. Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Rakastakaa tekin toisianne, sillä siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Sitten jatketaan Johannes 14, 15 ja 18. Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni, ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet. Sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Anteeksi, jakeet 25 ja 26. Tämän minä olen puhunut teille ollessani teidän luonanne, mutta puolustaja, pyhä henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Jatketaan Johanneksen evankeliumia 16 ja 5.15. Nyt minä menen lähettäjäni luo. Eikä kukaan teistä kysy minulta, minne sinä menet. Murhe täyttää sydämenne, koska olen sanonut tämän teille. Mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Ellen mene pois, ei puolustaja tule luoksenne, teidän luoksenne. Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne. Kunhan tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska ihmiset eivät usko minuun. Tästä voisimme päätellä sen, että suurin synti ihmiselle on se, että hän ei usko Jeesukseen. vanhurskauden, koska minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Eli meidän täytyy tulla tällä ajassa toimeen siinä uskossa, joka tulee Jumalalta. Ja näin meitä voidaan kutsua vanhurskaiksi. Ja tuomioon, koska maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on teille vielä paljon sanottavaa, mutta te ette nyt voi ottaa sitä vastaan. Mutta totuuden henki tulee, mutta kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Nyt Jeesus siihen vähän sitten tarkentaa tätä. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Siksi minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Siellä ei ole omistuskiistaa, niin kuin monta kertaa voi olla, ikävä kyllä sanon, appiukoon ja sitten vävyn välillä. Mutta siellä oli kaikki selvät. Ja on tänä päivänä. Tänäkin päivänä hän ottaa isän omasta, minun omasta ja jakaa meille. Kiitos Jumalalle. Tämän kaiken Jeesus puhui opetuslapsille jäähyväispuheessaan ennen kärsimistään. Sitten kärsimisensä ja ylösnousemisensä jälkeen, kun oli kulunut 40 päivää ylösnousemuksesta, hän oli yhdessä opetuslasten kanssa Öljymäellä. Hän alkoi puhumaan heille apostolien teot 1, 4 ja 8. Apostolien teossa kerrotaan, että kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhässä hengessä pian näiden päivien jälkeen. Vanhempien käännösten mukaan sanotaan, että kastetaan pyhällä hengellä. Esimerkiksi vuoden 1776 käännös sanoo sen, ja muistaakseni myöskin tämä 1938 käännös. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät Jeesukselta, Herra, tänä aikana, kun sinä palautat ennalleen Israelin valtakunnan. Apostolit edelleen olivat sitä mieltä ja ajattelivat, että Jeesus todella perustaisi sen luvatun Israelin valtakunnan ja vapauttaisi Israelin Rooman alaisuudesta. Kaikki asiat eivät olleet vielä kirkastuneet heille. He elivät arjessa. Niin kuin sanotaan, ja ajatukset olivat maallisia. Siksi varmaankin seuraavat Jeesuksen sanat olivat heille käänteen tekeviä. Hän sanoi heille, ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa nojalla on asettanut, Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne. Ja te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka, aina Suomeen asti, Pietarsaareen asti. Tätä Jeesus tarkoitti. Ne olivat muutoksen tekevät sanat. Heistä tuli ikään kuin toisia miehiä. Sen jälkeen, kun he olivat nähneet Jeesuksen nousevan pilvessä ylös heidän näkyvistään, ja enkelit olivat ilmestyneet heille ja kertoneet lupauksen siitä, että hän oli tuleva samalla tavalla takaisin, kuin he olivat nähneet hänen menevän. Silloin he palasivat Jerusalemin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi. Sinne tultuaan he menivät siihen yläkerran huoneeseen, jossa heidän oli tapana kokoontua. Ja siinä sitten Raamattu kertoo nämä opetuslapsen nimet. He kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa. Yhdessä naisten kanssa sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljien kanssa. Minua seunaa erikoisesti tämä jae, se, että Jeesuksen veljet olivat myöskin mukana yhdessä heidän kanssaan. Kommentaari Raamattu kertoo, että Jeesuksen veljet olivat tuolloin mukana. Jeesuksen eläessä he eivät olleet uskoneet, että hän oli Messias, mutta ilmeisesti hänen ylösnousemuksensa sai heidät vakuuttumaan asiasta. Jeesuksen ilmestyminen Jaakobille, yhdelle hänen veljistään, saattoi olla erityisen tärkeä tapahtuma ja johtaa Jeesuksen veljien kääntymiseen kristityiksi. Tästä kertoo ensimmäinen korinttolaisille 15 ja 7. Ja siinä kun he yhdessä olivat, niin valittiin sitten Juudas Iskariotin tilalle seuraaja, mies, joka oli ollut heidän kanssaan, vaikka ei ollut varsinaisesti opetuslapsi. Lapseksi valittu arpa lankesi Mattialle, ja niin hänestä tuli apostoli heidän joukkoonsa. Ja sitten, mitäs tapahtuikaan seuraavassa luvussa, kun nyt tutkittiin apostolien tekojen ensimmäistä lukua ja siirrytään toiseen lukuun. Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulen puuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. Jerusalemissa asui juutalaisia, Jumalaa pelkääviä miehiä kaikista kansoista, mitä taivaan alla on. Nythän oli jo siellä Mooseksen laissa kehoitettu kaikkia juutalaisia kokoontumaan 3 kertaa vuodessa Jerusalemiin erikoisiin juhliin, ja tämä helluntai kuului yhdeksi niistä, pääsiäinen, helluntai ja Lehtimajan juhlat oli ne ajat, jolloin piti kokoontua. Ja nyt oli näitä juutalaisia levinnyt asumaan näihin moniin paikkoihin, joista sitten tässä luetellaan. Jerusalemissa asui juutalaisia Jumalaa pelkääviä miehiä kaikista kansoista, mitä taivaan alla on. Voimme tästä myöskin sanoa, että väestö ei niihin aikoihin vielä ollut kovin suuri ja eikä suurella alalla. Että tämä semmoisena sivuhuomautuksena. Kun tämä ääni kuului, koolle tuli paljon väkeä ja ihmiset joutuivat ymmälle, sillä kukin kuuli puhuttavan omaa kieltään. He olivat hämmästyksissä ja sanoivat ihmetelle, eikö nuo kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kunkin omaa kieltämme, sen maan kieltä, josta olemme syntyneet? Me parthialaiset, medialaiset, elamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa, Kappadokiassa, Pontoksessa ja Aasiassa, Fryykiassa, Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Liibyan alueella, me täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset, kreettalaiset ja arabialaiset, me kaikki kuulemme heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suurista teoista. He olivat kaikki hämmästyksissä, eivätkä tienneet, mitä ajatella. Ja he kysyivät toisillaan, mitä tämä oikein on. Mutta jotkut sanoivat Ivaate, he ovat täynnä makeaa viiniä. Silloin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa. Korotti äänensä ja puhui heille, juutalaiset miehet, te kaikki, jotka asutte Jerusalemissa. Tulkoon tämä teille tiettäväksi. Kuulkaa, mitä sanon. Ei nämä ole juovuksissa, niin kuin te luulette. Onhan nyt vasta 3. tunti, eli aamupäivällä 9 aikoihin. Vaan tämä on sitä, mistä on puhuttu profeetta Joelin kautta. Viimeisinä päivinä on tapahtuvaa, sanoi Jumala. Minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat. Nuorukaisenne näkevät näkyjä ja vanhuksenne uneksivat unia. Myös palvelijoitteni ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni ja he profetoivat. Minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla, merkkejä alhaalla maan päällä, verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuuvereksi ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja loistava. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Hieno lupaus. Halleluja. Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat. Jeesus nasareettilainen oli mies, josta Jumala todisti teille voimateoilla, ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala teki hänen kauttaan teidän keskuudessanne, niin kuin itse tiedätte. Hänet Jumala antoi teidän käsiin edeltäpäin tekemänsä päätöksen ja ennalta tietämisensä mukaisesti. Ja hänet te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristiin ja tapoitte. Mutta Jumala herätti hänet ja päästi hänet kuoleman tuskista. Ei hän ollut edes mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan. Sillä Daavid sanoi hänestä, minä näen alati edessäni Herran, Hän on minun oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee. Myös ruumiini on lepäävä toivossa. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonellaan, etkä salli pyhäsi nähtä katoavaisuutta. Sinä olet ilmoittanut minulle elämän tien ja täydät minut ilolla kasvojesi edessä. Miehet, veljet, kantaisämme Daavidista voi teille varmasti sanoa, että hän on kuollut ja että hänet on haudattu. Onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä. Mutta koska Daavid oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannoen luvannut asettaa hänen kupeitensa hedelmän hänen valtaistuimelleen, hän ennalta nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta ja sanoi, että Kristusta ei hylätä tuonelaan, eikä hänen ruumiinsa maadu. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Oli hienoa puhetta Pietarilta. Ja ihme, että kun hän puhui ensimmäistä puhetta, että sieltä tuli näin hyvä teksti. Koska hänet siis on korotettu Jumalan oikealle puolelle, ja hän on saanut isältä lupauksen pyhästä hengestä, hän on vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. Eihän Daavid noussut taivaisiin, sillä hän sanoi itse, Herra sanoi minun herralleni, istu oikealle puolelleni, kunnes minä panen vihollisesi sinun jalkosi astin laudaksi. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on tehnyt hänet herraksi ja Kristukseksi tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Tämän kuullessaan he saivat piston sydämeensä. He sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Pietari vastasi, kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Minä tykkään paremmin vanhemmasta käännöksestä, kun tässä kohtaa käytetään kääntykää sanan kohdalla. Tehkää parannus! Kyllä se minusta kuulostaa paljon semmoiselta, miten mä sanoisin, iskevän. No, mutta ymmärretään se nyt sitten, että täytyy kääntyä 180 astetta. Siitä ensisestä syntielämästä täysin uuteen suuntaan. Ennen palveltiin vihollista, kirottiin ja valehdeltiin ja tehtiin kaikkia. Mutta nyt kun käännytään, niin puhutaan totta. Kiitetään Herraa pelastuksesta. Ollaan valona ja suolana maailmassa Jeesuksen todistajia. No niin. Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Monilla muillakin sanoilla hän todisti vakuuttavasti ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä kierrosta sukupolvesta. Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. Noin 120 heitä oli siinä ollut, mutta nyt hyppäsi heti 3000, yli 3000. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Jokaisen valtasi pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Kaikki uskovat olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. He myivät omaisuutensa ja tavaransa ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Joka päivä he tulivat yksimielisesti koolle temppelialueelle ja he mursivat kodeissa leipää, nauttivat ruokansa riemullisin ja vilpittömin sydämin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteydensä joka päivä niitä, jotka pelastuivat. Tuossa voisi ajatella, että eikö ne tehneet suuren virheen, kun myivät omaisuutensa ja jakelivat sitten kaiken, että eikö ne olisi sitten tyhjän päällä. Mutta kun mennään vähän aikaa eteenpäin Jerusalemista, lähes kaikki joutuvat lähtemään. Heidän oli helppo lähteä, kun ei ollut taloja myytävänä eikä maita myytävänä, vaan kaikki oli takataskussa. Oli hyvä lähteä. Edeltäpäin sellainen ihmeellinen siunaus siinä oli tapahtunut. Ja sitten Filippuskin meni Samariaan ja niin edelleen. Ja sitten luetaan vähän näitä samoja asioita sitten, kun Pietari oli kutsuttu Korneliuksen kotiin. Apostolien teot 10:34 ja 48. Pietari alkoi puhua ja sanoi, nyt minä todella käsitän, ettei Jumala katso henkilöön. Nythän juutalaisilla oli ollut hyvin tärkeää se, että niin ei seurusteltaisi pakanoiden kanssa, ja nyt tämä Kornelius oli roomalainen. Ja nyt hän oli roomalaisessa kodissa siellä, ja kun oli sitten kuullut tämän Korneliuksen kertomuksen siitä, mitä varten hän oli kutsunut Pietarin sinne kotiinsa, niin Pietarille sitten kirkastui sellainen asia, että nyt minä todella käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan jokaisessa kansassa, joka pelkää häntä ja tekee, mikä on oikein, on hänelle mieleen. Hän lähetti sanan Israelin lapsille julistaan evankeliumia rauhasta, joka tulee Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen, joka on kaikkien Herra. Te tiedätte tuon sanonnan, joka lähti Galileasta ja levisi koko Juudeaan sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi. Te myös tiedätte, kuinka Jumala oli voidellut yhdellä hengellä ja voimalla nasareettilaisen Jeesuksen, hänet, joka kulki paikasta toiseen, teki hyvää ja paransi kaikki paholaisen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Me olemme kaiken sen todistajia, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa, ja he ripustivat puuhun ja surmasivat. Mutta Jumala herätti hänet 3. päivänä ja antoi hänen ilmestyä, ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennalta valitsimille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kun hän oli noussut kuolleista. Hän käski meitä saarnata kansalle ja todista, että hänet Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Tällaista kun Pietari oli siinä puhumassa, kun Pietari vielä puhui tätä, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka olivat sanaa kuulemassa. Kaikki ne uskovat, jotka olivat ympärileikattuja ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhä hengen lahja vuorotettiin myös pakanoiden päälle. Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari sanoi, ei kai kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sitten he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä. Todellakin. Nyt kerron pikkusen omasta elämästäni, kun olin 15-vuotias. Mäläkki, niin kuin sanotaan. Ja vanhemman sisareni ja nuoremman veljeni kanssa sitten olimme kuulleet, että naapuripitäjässä Polvijärvellä on telttajuhlat, telttakokoukset, ja siellä on Outokummusta hyvä puhuja. Ja päätimme lähteä, pyöräilimme yli 40 kilometriä, ja muistaakseni olimme yhden serkun luona siellä yötä, että lauantaina olimme jo lähteneet ja sitten menimme sinne kokouspaikalle. En muista yhtään mitään siitä kokouksesta, joka oli päiväkokous, mutta siinä kokousten välissä, kun hiippailimme siellä vähän sinne tänne, niin eräs sisar tuli sitten juttelemaan ja kyseli vähän niin, että mistä päin sitä ollaan ja kerroin, mistä ollaan ja sitten sanoin hänelle, että minä haluaisin täyttyä pyhällä hengellä, että minä janoan sitä. Niin sanoin sitten, että niin, hänpäs puhuu tämän puhujan kanssa, että niin, eiköhän se järjesty. Ja sitten kun alkoi jo tulla porukka sinne teltalle ja myöskin tämä puhuja, niin tämä sisar otti yhteyttä siihen ja sitten heti minun yhteyttä ja menimme sinne teltan lavan taakse ja hän kehotti sitten minun polvistumaan siihen ja käski kiittämään. Kiitos. Niin minun piti tehdä siinä ja minä kiitin ja hän rukoili ja minä jo rupesin ajattelemaan, että onkohan mä niin paha ja syntinen, ettei Herra voi täyttää minä pyhällä hengellä. Mutta samalla kun tuota ajattelin, huomasin, että sanani kiitos muuttui tahka. Eli aloin puhua ruotsia, mutta tuo sana takka, sanoin sen vasta puolesta välistä loppuun ja sitten seuraavan sanon, takka oli kokonaan. Takka. Ja sen jälkeen sitten ihan niin kuin sellainen useitten kymmenten sata kielten ääni alkoi pursumaan. Ja koko olemukseni oli ihan niin kuin sellaisessa ihmeellisessä pumpulissa. Ja puhuin uusin kielin. Aivan niin kuin tässä Raamatussa on sanottu. Rakkaat ystävät, näitä hetkiä meidän täytyy kaivata. Näitä hetkiä meidän täytyy etsiä. Kiitos Herralle. Ja nyt mennään vähän eteenpäin sitten. Kun sitten tapahtui sellainen, että Efesokseen, tässä kerrotaan apostolien teon 18, 24 ja 28, Efesokseen saapui Apollos-niminen juutalainen, syntyi sen Aleksanteriasta. Hän oli puhetaitoinen mies ja hyvin perehtynyt kirjoituksiin. Hänelle oli opetettu Herran tie, ja hän puhui hengessä palavana ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagogassa. Kuunneltuaan häntä Priskilla ja Akvilaa, ottivat hänet luokseen. Jotain puuttui kuitenkin tuosta hyvin palavasta ja sulavasta ja kirjoituksia hyvin tuntevasta puheesta. Jotakin puuttui. Ja sen Priskilla ja Akvila sitten huomasivat ja ottivat hänet luokseen ja selvittivät hänelle tarkemmin, vielä tarkemmin Jumalan tie. Kun Apollos tahtoi mennä Akhaiaan, veljet kehottivat häntä siihen ja kirjoittivat opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet vastaan. Sinne saavuttuaan hän oli armon kautta suureksi hyödyksi uskoon tulleille, sillä hän kumosi vakuuttavasti, julkisesti juutalaisten väitteet ja näytti kirjoituksesta toteen, että Jeesus on Kristus. Apolloksesta voisin mainita, että hän oli syntyisin Aleksandriasta, joka oli Egyptin puolella. Niin kuin tuossa toisessa luvussa siellä mainittiin, että oli juutalaisia Jumalaa pelkääviä tullut sinne Jerusalemiin kaikilta. Sieltä oli myöskin Egyptistä, Aleksandriasta tullut ja monista muista. Ja hän oli siis syntynyt Aleksandriassa ja siellä puhuttiin kreikkaa. Myöskin vanhan testamentin käännös, Septuaginta, käännettiin tällä Aleksandriassa kreikan kielelle. Ja niinpä on oletettavaa, että Apollos oli tarkoin perehtynyt tähän Septuaginnan käännökseen, eli kirjoituksiin, ja oli kuullut myöskin Johannes Kastajan julistuksia ja ottanut Johanneksen kasteen ja toimi siltä pohjalta. Kuunneltuaan Apolloksen julistusta Priskilla ja Akvilla huomasivat, että jotain puuttui, vaikka hän hengessä palavana puhui Jeesuksesta, jotain jäi puolitiehen. Jeesuksen lähetyskäsky ei ollut saavuttanut häntä, Matteus 28, 18 ja 19. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman ajan loppuun saakka. Vuoden 1776 käännös ilmaisee alkuosaan tästä lähetyskäskystä vähän toisella ilmaisulla. Menkää siis ja opettakaa kaikkea kansaa. Ensin oli opetus. Ei ollut, että tehkää kaikista kansoista opetuslapsia kastamalla, vaan menkää siis ja opettakaa kaikkea kansaa ja kastakaa heitä nimen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Ja vielä sitten lisäksi, ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen teille käskenyt. Ja katso, minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti. Aamen. Onko niin, että on täytynyt ottaa lauseke opettamisesta pois, että on saatu paremmin oikeus lapsikasteelle, kun ei tarvitse opettaa, vaan kastaa ilmaisu, että Apollos tunsi vain Johanneksen kasteen, voidaan sanoa tänä päivänä, että suuret kirkot tunnustavat vain lapsikasteen. TV7:lläkin on hyviä puhujia ja väkeviä Raamatun tuntemisessa, mutta tunnustavat vain lapsikasteen, jota Raamattu ei tunne. Lisäksi luterilaisuus opettaa, että kasteessa lapsi uudesti syntyy ja saa pyhän hengen. Jos niin olisi, meillä varmasti olisi vähemmän koulukiusaamista, nuoriso-ongelmia ja niin edelleen. Nyt siis Apollos oli ollut Efesoksessa ja puhunut siellä ennen kuin Priskilla ja Akvila olivat hänelle tarkemmin selvittäneet Jumalan tien. Niin siellä oli tullut uskoon muutamia ihmisiä, joista kertoo apostolien teot 19, 1-7 jakeeseen. Kun Apollos oli Korintissa, Paavali kulki yläseutujen läpi ja tuli alas Efesokseen. Siellä hän tapasi muutamia opetuslapsia ja kysyi heiltä, saitteko pyhän hengen, kun tulitte uskoon? He vastasivat hänelle, emme ole edes kuulleet pyhästä hengestä. Hän kysyi, millä kasteella teidät sitten on kastettu? He vastasivat, Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella ja kehoitti kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, nimittäin Jeesukseen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, pyhä henki tuli heidän päälleen ja he puhuivat kielillä ja profetoivat. Ja heitä oli kaikkiaan noin 12 miestä. Aikaisemmin vuosikymmeniä sitten paljon puhuttiin seurakunnissa pyhästä hengestä ja henkikasteesta. Oli oikein sellaisia saarnamiehiä, jotka erikoisesti olivat saaneet Herralta tehtäväksi opettaa hengellä täyttymisestä. Nykyisin ollaan jotenkin tultu sellaiseen liberalisoituneeseen aikaan ja enemmän teologian kyllästämiä ja tyydymme sellaiseen hiljaiseen hyssyttelyyn. Ei! Tarvitsemme palata Raamattuun. Tarvitsemme opetusta pyhästä hengestä ja tarvitsemme täyttyä pyhällä hengellä. Vielä meidän päivinämme. Aamen.
Aamen, aamen. Kiitos, Matti. Kiitos taivaan isälle. Kiitos sitä rohkeudesta toit, niin kuin se kuuluu tuoda. Ensimmäisen kerran minä kuulin teknisen kertomuksen siitä, mitä tapahtui, kun täyttyi pyhällä hengellä ja sai kielellä puhumisen armolahjan. Ja palasin ajassa sitten samalla omaan hetkeeni. Mä muistan saman yhtälön, riittämättömyyden tunne. Onko minussa jotakin vikaa, kun en saa sitä? Mutta samalla Pyhä Henki osoitti minulle sillä hetkellä, vaikka mä olin vaan 6 vuotta, osoitti minulle asian, joka oli esteenä. Koska Pyhä Henki, niin kuin me kaikki tiedetään, on herkkä. Pyhä Henki ei voi istua sieluun, jossa on syntiä. Pyhä Henki ei voi tulla likaiselle alustalle. Ei koskaan. Pyhä Henki ei koskaan viihdy sielussa, joka tekee tietoista syntiä. Jos sinulla tai minulla Pyhä Hengen täyteydestä on pitkä aika, silloin mä sanon niin sinulle kuin minulle, on korjattavaa, on poispantavaa. Koska se Pyhä Henki, täyteys, kuuluu meille jokaiselle jokapäiväiseen uskoon, jokapäiväiseen Jeesuksen seuraamiseen. Käydään rukoukseen. Me ollaan nyt palavan pensaan äärellä. Olkaa vapaita. Antakaa armolahjojen toimia. Olkaa rohkeita. Älkää välittäkö vieruskavereista. Välittäkää ainoastaan siitä, mitä Pyhä Henki kehoittaa sinun tekevän. Oi rakas Jeesus. Kiitos Isä tästä huikeasta opetuksesta. Kiitos rakas Jeesus elävästä evankeliumista. Kiitos tästä ruisleivästä, jota me saatiin Isä syödä. Aika vaan hujahti. Anna Isä tämän vaikuttaa meissä jokaisessa.